Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Jeden anglický mních, ktorý bol aj historikom, nejaký vidám z Melsbury, ten napísal kroniku Gesta Regum Anglorum a tam popisuje, že v roku 1111 norský kráľ Sigmund Magnusson nechal otvoriť mŕtve telo jedného zo svojich vojakov v Konštantinopole. 5. storočie, Japonsko. V 5. storočí je zmienka, že pitvali telo nejakej princeznej, ktorá spáchala samovraždu a je popísaný nález, že v jej bruchu našli tekutinu a kameň. Gaius Julius Caesar a jeho vražda. Keď ho zavraždili, tak na jeho mŕtve telo sa prišiel pozrieť lekár, ktorý sa volal Antistus a on spočítal bodné rany a povedal, že tí vrahovia v podstate boli takí amatéri, nemali znalosti anatómie alebo sa príliš ponáhľali a že z tých 23 rán, ktoré napočítal, bola smrteľná iba jediná a to jedna z tých rán na hrudníku.
Nevieme už, či to bola tá, ktorú mu dal Brutus. Vítajte pri podcaste Ako ľudstvo objavovalo telo. Moje meno je Lívia Hlavačková a so mnou tu sedí dnes súdny lekár a právnik
Peter Kováč.
Vítajte. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej a trochu morbidnej téme, o pitvách. Existuje taká teória, že pitvu možno robili už naši pravekí predkovia a existuje totiž to taká malba z neolitických čias približne 6000 rokov pred našim letopočtom, ktorá je v Austrálii a nevie sa však pri nej, že či naozaj vznikla na základe nejakého pitvaného tela ľudského alebo anatómie zvierat, to sa asi bez troja času nedozvieme. Kedy už máme nejaké prvé jednoznačné dôkazy písomné alebo iné ohľadom toho, že naozaj rezali to mŕtve telo?
To by sme museli zabrúsiť do starého Egypta, zhruba nejakých 2700 rokov pred náš letopočet. A tam vládol faraón, ktorý sa volal Imhotep. A z tohto obdobia existuje jeden papyrus, ktorý sa volá proste Smithov papyrus, lebo ten človek, ten Angličan ho pochopiteľne kúpil a doviezol. A v tomto papyruse sú nejaké tie záznamy, ktoré poukazujú na hlbokú znalosť anatómie pri liečbe poranení. Čiže už tam zrejme niečo bolo. Uh-huh. Takéto a konec koncov vie sa, že Egypťania anatómiu museli poznať, keďže vykonávali mumifikáciu.
Ja som zachytila napríklad, že Aristoteles spravil vôbec nejakú prvú zdokumentovanú pitvu, ale zvierat.
Vie sa, že prvým lekárom, ktorý vykonával pitvy, bol istý Herofilos z Chalkedónu, čo sa bavíme o nejakom 4., 3. storočí pred našim letopočtom.
O tom som počula, že ten aj opísal obehový systém, tepný, žilý, nervy, že už išiel celkom tak aj do detailov tej pitvy a aj tých opisov, ktoré po ňom zostali. Takže to už naozaj, že bola pitva pre tie lekárske účely, ako si presne povedal. Pre mňa je z pohľadu pitiev a anatómie, ale aj celkoho ďalšieho vývoja nejakej medicíny veľmi zaujímavý Galén, čo bol rímsky lekár, ktorý napísal veľmi veľa rukopisov z rôznych medicínskych tém. V nich sa našlo najmenej 29 správ z rôznych pitiev, ktoré vykonával pred publikom, kde demonštroval rôzne zaujímavé aj úkazy. Opísal 7 párov hlavových nervov, aj také detaily ako chlopne v srdci, dokonca rozdiely medzi žilami tepnami. Ale všetky tie pitvy robil na zvieratách, najčastejšie opice, prasatá, ovce či kozy. V podstate ľudskú anatómiu spoznával iba z nejakých rán gladiátorov, ktorých ošetroval. A ďalšia zaujímavosť, že on si nie všetky tie nálezy, ktoré videl, dobre pospájal. Pretože napríklad si myslel, že, alebo vytvoril takú teóriu, že krv vzniká každýkrát z jedla. Tá potom mala putovať popri nervoch, ak si dobre pamätám, do srdca, zmiešavať sa tam v srdci s pneumou a potom ďalej niekam putovať a spotrebovávať sa v podstate v otvorenom obehu. Aj mnohé iné závery, ktoré Galén, a nie len Galén, ale aj jeho súčasníci spravili, tak nie tak nutne korešpondovali s so skutočnou fyziológiou toho tela.
No a potom sa nám to zachovalo pár tisíc rokov a robilo to problémy.
Presne tak.
Ja by som spomenul ešte jednu indickú učebnicu chirurgie, v podstate spred našeho letopočtu. Tá už obsahuje prípravu tela na pitvu, ale samozrejme nezachoval sa nám originál, len neskôr ešte kópia revízie. No a potom sa pitvať prestalo z rozličných náboženských dôvodov. Väčšina náboženstiev v podstate k pitvám mala negatívny vzťah. Brala to ako znesvetenie tela. Prípadne starí Germáni hovorili proste, že keby sa telo nezachovalo také neporušené, tak to má za následok nepokoj potom v posmrtnom živote.
Ale ja som zároveň zachytila také veľmi ojedinelé, ako musím povedať, že nebolo to, že teraz by som našla správy, že sa hromadne pitvalo v nejakom stredoveku, povedzme. Ale také ojedinelé správy o nejakých pitvách som tam našla.
Jeden sicílsky král, myslím, že to bol Fridrich II, vydal nejaký predpis a edikt, alebo ako sa to volalo, ktorý povolil vykonávanie pitiev, a to bolo niekedy v 12. storočí.
Ja som našiel 12. storočí
plus minus autobus.
Tento edikt bol veľmi významný, ale že spočiatku ovplyvnil len oblasť okolo Salerna, pretože tam stála univerzita, kde vlastne tie pitvy sa odohrávali, odohrávala sa výuka lekárov, ktorí sa museli povinne učiť anatómiu, ale ten vplyv potom sa šíril aj ďalej.
Áno, tak samozrejme je výhodné mať univerzitu, kde je takáto pokroková výuka.
Samozrejme.
Takže zrejme to bola taká najlepšia reklama pre univerzitu, takýto edikt, že sa to mohlo vykonávať.
Mohlo a dokonca ako v podstate do istej miery musel. Myslím, že od tých chirurgov vyžadovali podrobnú znalosť anatómie, takže nejakým spôsobom nemuseli nutne pitvať.
S chirurgami by som bol veľmi opatrný, lebo v danom čase chirurg a lekár nebolo to isté.
To nebolo to isté až do 19. storočia a chirurgovia mali veľmi odlišné vzdelávanie od lekárov, ale to záviselo veľmi od obdobia a krajiny. V niektorých krajinách od nich vyžadovali, aby v podstate študovali spolu s lekármi na lekárskej fakulte niektoré predmety, nie všetky. Často to bývala anatómia, ktorú museli študovať s lekármi. V iných krajinách, na neskôršom období, chirurgovia boli zastrešení cechovým systémom, podobne ako akékoľvek iné remeslá a profesie.
V podstate prvá komora.
Áno. Hej, ale pri tých cechoch to bolo celkom zaujímavé, ale odbieham od pitiev, ktoré sú dnešnou hlavnou témou. Ja som zachytila aj takú pitvu, kde v Bologni pitvali niekoho pre forenzné dôvody, ale to určite budeš vedieť viac.
Jasné, ale ja by som zasa odbehol a vrátil sa o nejakých 50-60 rokov dozadu.
Poď na to.
Lebo v Číne v roku 1248 vyšla taká knižka, ktorej názov možno tak voľne preložiť ako očisťovanie od lží, a tá obsahovala už postup lekára pri prehliadke a pri pitve mŕtvoly, ba dokonca pojednávala aj o účasti lekára na mieste činu. Čiže je to taký prvý zdokumentovaný prípad použitia medicínskych poznatkov na objasnenie zločinu. No a tá Boloňa, tie talianske univerzity, oni tak začali forenzne pôsobiť. Už pred pitvami, v podstate pitvy, to je taká akože veľká nadstavba. Oni už niekedy v 13. storočí sa dochovali dokonca písomné pamiatky vo forme toho, čo by som dneska nazval znalecké posudky alebo odborné vyjadrenia na posudzovanie poranení u živých, a dokonca lekári na príkaz súdu vyšetrovali zranených.
To je veľmi pokročilé, ale vráťme sa k tej pitve. Tam bol nejaký pitevný protokol, kedy posudzovali niekoho či niekoho otrávili.
Áno, to je povestná pitva mešťana menom Azzolino, ktorý teda ako bol známy vraj tým, že okrem kamarátov mal aj úhlavných kamarátov, a po absolvovaní nejakého opulentného jedla, večere, hostiny, teda náhle umrel a veľmi rýchlo ščernal, a preto bola nariadená jeho pitva.
A čo tá pitva ukázala?
Keby aj ukázala, oni v podstate nemali znalosti na to, aby zistili, na čo umrel, takže jeho telo bolo otvorené a pitvané.
OK. Takže asi by nemali nejakú toxikológiu alebo všetky ostatné veci, ktoré využívame dnes.
To ani omylom.
Viem, že v tom čase už platila takzvaná bula pápeža Bonifáca VIII, ktorú vydal totižto v roku 1299, takže asi pár rokov predtým, ako bolo táto pitva v Boloni. Trest mala byť exkomunikácia všetkých, ktorí pitvajú ľudské telo. Nejaký a teraz neviem, či vyslovím správne to meno, Guy de Chauliac, to bol francúzsky chirurg, ktorý ostal v meste, kde prepuchol Čierny mor, o ktorom sme už mali jednu zaujímavú epizódu. A tam ako chirurg robil aj pitvy, ale podobne ako jeho kolegovia v tom čase, pitval tak, že pozeral sa na to, čo písal svojho dávneho, pradávneho času Galén a iba potvrdzoval to, čo písal Galén.
Odškrtával si a zľahka ignoroval to, čo nebolo v poriadku.
Áno, presne tak, lebo platí to, čo je napísané, platí to, čo písal Galén a ak vidíte niečo iné, tak to je chyba v tele.
To je odchýlka, hej, proste. Tieto odchýlky treba vyslovene ignorovať.
A to veľmi, veľmi dlho. Dokonca aj Leonardo da Vinci, ktorého poznáme tým, že bol veľký rebel a pitval aj veľmi veľa tiel, tak hoci nebol ani lekár, ani anatóm a sám vykonal najmenej 35 pitiev, tak vieme, že v niektorých jeho obrazcoch sa zachovali tradované chyby ešte z galenovskej anatómie. A počul si o Andreasovi Vesáliovi?
Ale jasné, že som počul o Andreasovi Vesáliovi.
V jeho rodnej krajine ho volali Andries van Wessel a on si potom to meno, ako bolo v tom čase zvykom, polatinžil.
Čím viac prúškov, tým viac Adidas.
Svoju dráhu začal v rodinnej knižnici ako 13-ročný a potom nastúpil na univerzitu, takto mladý. Vyštudoval medicínu a v tom čase sa medicína učila práve z tých Galénových textov. A jemu to nestačilo.
Hlbavý študent.
Hlbavý študent, ktorého pustili nakoniec aj k anatomii a k pitvám a začal sám veľa pitvať. Zrazu začal vidieť tie rôzne chyby v tých antických textoch, možno aj preto, že bol tak troška viacej samouk. To fungovalo počas výučby anatomie tak, že študenti vlastne stáli v tom auditoriu, pozerali sa na to z veľkej diaľky a sotva na telo, koľkokrát to videli.
Viem si predstaviť aj dôvod, prečo tam nechceli byť blízko. Vtedy neboli chladničky.
Tradične jeden človek pitval, to mohol byť chirurg, a ako sme hovorili, to bol niekto iný ako lekár. Lekár takzvane demonštroval, on len ukazoval tie všetky nálezy, ktoré tam majú byť, a to podľa Galénových textov. Spomínaný a Vesalius bol rebel na slovo vzatý, lebo keď ho pozvali potom v roku 1540 prednášať do Bolone, tak tam vyvolal veľký rozdruh. Otvorene si dovolil takú strašidelnú vec, nesúhlasiť s Galénom. Dokonca zápisky z jedného študentov dokumentujú šťavnatú hádku Vesália a nejakého staršieho profesora, ktorý bol práve prívrženec Galéna. No a potom nielen, že takto sa prednášal, ale aj si dovolil to spísať a napísal veľmi, veľmi dôležité dielo, ktoré vyšlo v roku 1543 v siedmých zväzkoch. Volalo sa to De Humani Corporis Fabrica.
Krásne, dá sa nájsť na internete, naozaj odporúčam pozrieť.
Je to absolútne nádhera.
Nádhera, krása, super.
Je to absolútne krásne, je tam 200 drevoritov celého tela. Drevoritov, predstavte, keď to uvidíte, fakt si to vygooglite, pozrite si to, Fabrika Vesalius. Keď uvidíte, predstavte, že to niekto ril do dreva a tlačil. Tie obrázky sú detailne, sú aj umelecky krásne. Telo je zobrazené v dynamických polohách a zároveň pozornosť venovali ešte aj krajine za tými telami. Ono to nie je iba, že anatomická príručka, ono to sú umelecké diela, kde tie jednotlivé obrazy, tá krajina prechádza jedna do druhého. Keď sa poskladali za sebou, tak vytvorilo to celkový obraz. Je to môj obľúbený anatóm, obľúbený lekár, ktorého kariéra neskončila až tak dobre pre nás ostatných, pretože po tom, čo jeho kniha vyšla, tak cisárovi Karolovému V. sa tak páčila, že z neho spravil svojho osobného lekára a tak jeho dráha skončila.
Vedecká dráha.
Vedecká dráha. No, zostal lekár kráľa, tak tam nemohol už robiť tú vedu.
Povýšený a odstavený.
No a po ňom sa vlastne už tie pitvy tak viacej rozmohli, lebo už tako si mohli postupne ľudia dovoliť nesúhlasiť aj s Galénom, nakoniec neskôr aj s Vesalium. Niekde už v takom 17. storočí sa už aj tá cirkev viac menej zmierila s pitvaním tiel a vtedy už sa stala pomerne štandardnou záležitosťou.
Tak zo 17. storočia pochádza aj jeden taký lekár, ktorý sa volá Károly Reiger. Neviem, či si o tom počula.
Nie, vôbec, povedz.
No tak v roku 1677 lekár Károly Reiger z takého mestečka, ktoré sa volá, že Požoň, zverejnil a navrhol dôkaz toho, ako rozlíšiť, či sa dieťa narodilo živé. V súčasnosti to voláme, že hydrostatický test. Ale On to nazval, že plávacia skúška plúc. V zásade dieťa, ktoré sa narodí živé a nadýchne sa, tak do plúc sa mu dostane vzduch a vzduch je ľahší ako voda, takže tie plúca teoreticky na hladine vody v nádobe plávajú. Plúca dieťaťa, ktoré sa nenadýchlo, klesajú ku dnu. Ale môže tam byť falošná pozitivita, keď to je nahnilé. Tie hnilobné plyny majú presne taký istý efekt ako nádych.
A aj sa to využilo hneď?
Na podiv, ani nie 4 roky po tom, ako to Reiger zverejnil, sa v takom nemeckom mestečku Zajc našlo zakopané telo novorodenca. Vylúčovacou metódou prišli k tomu, že jediná matka, ktorá prichádzala do úvahy, bola istá 15-ročná dievčina menom Anna Voigt. A samozrejme, mŕtvy novorodenec rovná sa podozrenie z vraždy novonarodeného dieťaťa, lebo dieťa bolo nemanželské, čo bol v tom čase strašný problém. No, našťastie v tomto mestečku bol lekár, mestský fyzikus, doktor Johann Schreier, a ten vedel, ten čítal o tej plávacej skúške plúc, takže vykonal ju. A čo sa nestalo? Plúca toho novorodenca klesli pod hladinu vody. Čiže Anna Voigt bola nevinná, neusmrtila svoje dieťa, ale nevyhrala to. Po 5 rokoch súdnych ťahaníc za to, že to dieťa bolo nemanželské, bola odsúdená na vyhnanie z mesta.
A vyhnanstvo ako v tom čase bolo naozaj dosť krutý trest. To sa akože dlhodobo považovalo za veľmi vážny trest, pretože človek bez tej svojej komunity bol dosť strašný.
Áno, ale toto je tiež zdokumentovaná pitva, lebo bez pitvy tie plúca jednoducho na
nemali šancu.
Na hladinu vody nepoložíte.
No jasné, samozrejme. Akože to je aj zaujímavý forenzný dôkaz.
Áno, tak existuje aj Breslavová skúška, to je to isté s črevami, na základe ktorého sa dá do istej miery určiť, ako dlho vlastne aj to dieťa žilo a podobne.
Sú ešte nejaké zaujímavé pitvy z tohto obdobia, takého 17., 18., 19. storočia?
Myslím si, že bola dokonca aj v našich končinách vykonaná pitva nejakého vojaka a u ňoho sa zistila ako príčina smrti infarkt. To bol nejaký lekár z Kežmarku.
Takže už to bola pitva pre zistenie príčiny smrti, vyslovene chorobnej. To je zaujímavé, ako sme prešli od toho, že používala sa pitva len na 3D prezentáciu nejakých antických textov.
No povedzme si to rovno, akože keďže nemali veľa zábavy, tak to auditorium sa volalo Teatro Anatomico, takže to skôr bolo aj istá forma ľudovej zábavy pre bohatšiu verejnosť, by som povedal. Pitie bolo málo vo všeobecnosti. Čak bol problém s telami. Kde zoženieš telo na pitvu?
No a tento problém vyvrchol do toho, že pomaly začali byť zlodeji mŕtvol, ktorí vykopávali tela z hrobov a tí, ktorí na to mali peniaze, tak si nechávali hroby zamrežovať a potom tí zlodeji to podkopávali zo strany a iné podobné veci. A niektorí začali byť až veľmi kreatívni v tom, ako zháňať mŕtvoly.
Myslíš, že vlastne mŕtvoly vyrábali?
Áno, presne tak. Veľmi známy, neslavne známy prípad bol William Burke a William Hare, myslím Hare, Hare sa to píše, ktorí žili v Edinburgu. Približne v roku 1828 sa stal tento príklad v období niekoľkých mesiacov, ak si dobre pamätám, kedy Hare mal dom, ktorý prenajímal. Nejaká nájomníčka mu zomrela a on od nej nemal tie peniaze a ten druhý mu navrhol, že čo keby sme jej telo predali na lekársku fakultu. A dostali za ňu 7 libier, vyše 7 libier, čo bola na tú dobu.
Brutálna suma.
Na tú dobu brutálna suma, takže sa im toto zapáčilo. Vraj prvá vražda, ktorú spravil, lebo táto zomrela prirodzene, ale že prvá vražda, ktorú takto spáchali, že to bol niekto, kto bol chorý, mal horúčku, tak ho zadusili vankúšom, dostali ďalších 7 libier a potom sa im to, tak povediac, osvedčilo natoľko, že začali hrdúsi znášať zo sveta rôznych iných nájomníkov v tomto dome, ktorí boli v podnapilom stave a boli tak troška bezmocní, alebo chorí, alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa nevedeli brániť.
Dom hrôzy doslova.
V podstate áno.
Viem si predstaviť, že ako to muselo byť populárne v dobovej tlači.
No, bolo. Ono, potom vlastne ten Hare, ten dostal možnosť, že dostane imunitu, ak sa ku všetkému prizná a všetko povie, že nabonzuje na všetkých, ktorí v tom boli akokoľvek zapojení, a on to spravil. Priznal sa k 16 vraždám a jemu ten pardon dali, jeho naozaj nestíhali. Ale ten kolega, ten mal zaujímavý koniec, pretože dokázali mu iba smrť jedného z tých ľudí a toho nakoniec obesili a potom ho pitvali.
Pitvy sa začali rutíne vykonávať niekedy v 18. storočí, keď sa začali vo veľkom robiť obliadky mŕtvych, obliadky zosnulých. Viedeň bola taká centrum pitvania.
Vo Viedni študoval aj veľmi dôležitý človek, ktorý má zasa české korene, asi vieš, o kom hovorím. Karel Rokitanský. Študoval na Karlovej univerzite a potom študoval aj vo Viedni a potom sa dal na patologickú anatómiu. Ja vypichnem hlavne to, že jeho prínos bol predovšetkým tom, že dovtedy mnohé pitvy robili s tým, že mali v podstate len ako keby opisovať tie nálezy, ale on začal spájať pitevné nálezy, to, čo videl v tom tele, tie choroby, alebo teda tie chorobné nálezy, čo videl v tele, s tým, čo videli lekári za života toho pacienta, takže s rôznymi symptómami, alebo príznakmi, alebo s vecami, čo sa sťažovalo, alebo čo opísali za života. Vykonal vyše 60 000 pitiev, pri ktorých takéto spajetosti hľadal.
Úprimne, teda tých 60 000 pitiev, to mi hlava neberie.
Mne tiež nie. Keď som videla ten údaj, ja som si ho overovala vo viacerých zdrojoch, bolo to 60 000. Nemyslím si, že ich spravil všetky on naozaj sám, ale možno ich dohliadal.
Možno bol pri 60 000 pitiev, ale 60 000 ich určite vlastnoručne nespravil.
To si tiež myslím, že je
ako príliš obidva veľa. Vieme prečo. 19. storočie to už bolo taký rozvoj aj patológie, aj súdneho lekárstva. Keď sa začali už spájať tie nálezy, jednak to, čo bolo vidieť, s tým, čo sa vedelo. A keď viem, že niečo, čo viem pozorovať, vzniklo istým spôsobom, alebo bolo následkom istej choroby, už som sa k tomu mohol vedecky a odborne fundovane vyjadriť. Čiže začali sa robiť aj prvé také expertízy. Začalo sa to prísne formalizovať, povedzme, v Rakúsko-Uhorsku, lebo poviem to takto, že to, čo je u nás a v Českej republike a na širokom ďalekom okolí, je následok tej nemeckej a rakúskej školy, či už patológie alebo súdneho lekárstva. Takže my tu máme takúto tradíciu a vychádzame z tejto tradície a nadväzujeme na ňu. Takže povedzme v tom Rakúsku, Uhorsku, každá župa mala niekedy v polovičke 18. storočia svojho takého odborného súdneho poradcu, nejakého úradného lekára, ktorý okrem iného vykonával aj pitvy. A v polovičke 19. storočia už bol právny predpis, ktorý sa volal pitevný poriadok, ktorý vlastne podrobne popisoval, ako postupovať pri obliadke mŕtvoly a pri pitve. A vtedy, keď právnici, sudcovia potrebovali nejaké odborné vedomosti, tak si pribrali takéhoto odborného lekára, ktorý vykonával pitvy. Mimochodom, tie pitvy vtedy mohol vykonávať každý lekár, aj praktický lekár.
Aj praktický lekár?
Áno, však tá medicína, proste to boli lekári, ktorí robili všetko.
Mali na to nejaké špeciálne pomôcky?
No, tak mali ten kufrík taký.
Ten som videla vo viacerých múzeách zachovaný s rôznymi pílkami a nožmi.
Nožnicami, skalpelmi, sondami.
A nože. Veľmi veľa ľudí si myslí, že sa pitve hlavne skalpelmi, ale najčastejšie som mala v ruke nôž teda.
Áno, skalpel sa dá použiť, ale iba na niektoré veci.
Áno, moc jemnúčky.
Zasa výhoda je, že je dosť ostrý.
To je pravda. A pokiaľ viem, tak sa vtedy pitvalo, a celé všetky tieto pitvy, ktoré hovoríme, tak sa pitvalo...
Bez rukavíc.
Bez rukavíc, presne. Tak ja som niekde aj zachytila, že sa niečím natierali potom ruky.
Vazelínou. Ruky sa ponárali do vazelíny. Úprimne, ja teda sa súdnym lekárstvom zaoberám nejakých 30 rokov, hej, a veľmi ťažko si to viem predstaviť, ako ja som človek, ktorému príde zle, keď vidím, že niekto v mesiarstve chytí holou rukou flaxňu mesa, z ktorej kvapá krv. Hej. A predstaviť si, že mať ruku natretú vazelinou a ísť do tela mŕtvého, nie je toto práve orechové, čo by som chcel zažiť.
Pre mňa je zároveň tá nepredstaviteľná predstava, ako mám pevne držať nôž v ruke, ktorá je natretá vazelínou a nebáť sa, že sa porežem a že sa mi nevyšmykne, ale tak...
Niekedy to aj s tou rukavicou problém.
Áno, to
Keď sa ti roztekajú niektoré...
Áno, niekedy to... Niekedy
olejovité to tekutiny to nazvem.
No to už aj pri tej patologicko-anatomickej pitve bolo niekedy náročné. No a pokiaľ viem, potom, keď už začali používať rukavice, tak spočiatku ich používali nie ako štandard, ale iba keď sa porezali, že si ich dali až potom.
Áno, a kedy si sa pýtval vo fraku?
Vo fraku. A mali aspoň zásteru?
Takto. Keď som ja nastúpil, tak jeden z mojich starších kolegov hovoril, že frajerina je pýtvať tak, aby sa človek nezafrckal. A naozaj to vedel. Naozaj, že proste urobil celú kompletnú pitu nezávisle od stavu tela a nemal na sebe frcku krvi. Na druhej strane som mal aj kolegov, ktorí po pitve vypadali ako zriadenci na bitúnku.
Ako to potom prebiehalo ďalej v tom už 20. storočí, už keď sme mali rukavice, pomôcky, možnosti, už sme tú pitvu začali sa na ňu dívať úplne inak ako ľudia v histórii. Tam boli nejaké zaujímavosti, ktoré by si vypichol?
Na základe pitevného nálezu došlo k prvému zadržaniu páchateľa s použitím bezdrôtového telegrafu. V Anglicku existoval jeden pán, ktorý sa volal doktor Crippen, ktorý bol chirurg, mal nejakú manželku a teda náhle manželka zmizla a on sa teda premiesnil do Spojených štátov a našli teda telo takej osoby, ktorá konštitučne zodpovedala tej jeho manželke. A jediné, čo tam bolo len na ten stav tela, tak sa našla jazva na bruchu. Z tej sa urobil histologický preparát a keďže sa vedelo, že manželka má jazvu na bruchu, tak mali dôkaz hmatateľný a keďže pán doktor Crippen nasadol na loď z Anglicka do Ameriky a už bol bezdrôtový telegraf, tak ho na druhom konci oceánu čakala bodrá polícia, ktorá ho zadržala, poslala naspäť a potom ho popravili.
Histológia je hlavnou súčasťou práce patológa. A vy, súdni lekári, máte tiež v popise práce histológiu, ale o troška menej. No, prosím ťa, ujasni tieto pojmy, lebo veľa ľudí si myslí, že patológ je celý deň iba ponorený po lakte v mŕtvolách.
Práve, že patológovia v mŕtvolách skoro u nás v našich podmienkach vôbec nie sú. Patológovia sedia v čistých pracovniach, pri kávičke, pri mikroskope, majú pred sebou veľké tácky, v ktorých majú množstvo kúskov tkaniva narezaných na veľmi tenké plátky, zafarbené farbičkami od výmyslu sveta, od základných farbení až po nejakú imunohistochémiu a pozerajú, čo tam vidia a popisujú a diagnostikujú. Patológ napriek všeobecnému presvedčeniu nie je lekár, ktorý pitve mŕtvych, to je lekár, ktorý pracuje pre živých. Lebo patológ vlastne dokáže na základe toho, čo vidí, povedať tomu klinickému lekárovi, že čo treba liečiť, ako treba liečiť. A klinickí lekári na základe toho, že patológ tam nájde nejaké bunky s nejakými génovými expresiami, povie, že pri tomto nádore,
to liečiš
kde
tak,
sme zistili toto a toto, toto, si urobte rozhodnutie a ten klinický lekár vie, že pri týchto bunkách viem takúto chemoterapiu.
Takže keď mám napríklad niekedy vyrezávané znamienko, ktoré vraj vyzeralo zvláštne a nebezpečne a povedali, že to posielajú na histológiu, tak sa na to pozeral patológ.
No oni to neposlali na histológiu, oni to poslali na patológiu.
Sú aj pracoviská, kde patológovia aj pitvu, ale v tomto prípade ide väčšinou o ľudí, ktorí zomreli v nemocnici a pitva sa vykonáva z dôvodu zistenia chorobnej príčiny smrti.
A väčšinou sú to výukové pracoviská univerzít na lekárskych fakultách.
Ale v súdni lekári?
Súdne lekárstvo je veselá veda o smutných veciach a keď sa pozriete do kriminálok, tak mne sa nožík otvára vo vrecku, keď počujem, že zavoláme súdneho patológa. Ja viem, ako toto vzniklo a to je, nazvem to, že stratené v preklade?
Áno, hej, je to nesprávny preklad z angličtiny.
No, lebo súdne lekárstvo sa v angličtine hovorí forensic pathology, čo je naozaj doslovne preložené
súdna patológia.
Súdna patológia, len ako u nás nikto nehovorí, že robím súdnu patológiu, ja som súdny lekár. My sme tá nemecká škola, takže my máme rexmedicínu a ten súdny lekár je rexmedicína.
Máme koronera? Keď už hovoríš o tom nesprávnom preklade. To... Koroner je vec, ktorá je z čisto anglosaského práva.
Áno, koroner je laický obhliadač mŕtvol, úradní, ktorý nemusel mať žiadne medicínske vedomosti. Čiže to je úradný obhliadač mŕtvol, to kľudne mohol byť nejaký krčmár.
A môže byť dodnes, pretože toto stále funguje v Británii a funguje v USA a v niektorých iných krajinách.
Áno, ale ten koronerský systém tých medicínskych lajkov je nahrádzaný systémom medical examiner, to znamená, mm-hmm. že medicínsky vyšetrovateľ, čo sú klasickí súdni lekári svojim vzdelaním a kvalifikáciou.
Pokiaľ viem, bude sa to závisí od jednotlivých štátov.
Áno, ale aj v tom aute s nápisom koroner môže prísudný lekár.
Áno, ale u nás?
U nás, keď mi povedia, že je koroner, tak ja vždycky tak humorne hovorím, že ešte raz mi to poviete, odchádzam a čak, počkajte si, kým príde koroner.
Áno, u nás štátut koronera neexistuje. Hoci sa to rovnako používa miestami v nejakých detektívkach a iných.
Nápis koroner je na tom aute, ktorý vozí v niektorých regiónoch obhliadajúceho lekára, hej, ale to sú iba šoféry.
Áno, ale stále ide o obhliadajúceho lekára, ktorým môže napríklad byť aj súdny lekár.
Ale vo väčšine prípadov to súdny lekár nie je. A dokonca obhliadajúci lekár môže byť aj čerstvý absolvent medicíny, ktorý je preškolený 4-hodinovým rýchlokurzom geniality.
Ten už samozrejme asi nebude robiť pitu.
Či sa človek dokáže zamilovať do AI?
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka, neviem.
Napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.